Den fortalte at din vandring førte bort fra livets vei, og du skjønte klart det førte i fortapelsen for deg. Men den smerten og den nøden, den er ikke mere din. Derfor kjenner ikke sjelen lenger redningsmannen sin. Og den sol som varmer jorden, så det spire blir av frø, den kan også lage skorpe, slik at den blir hard og tørr. Slik vil nåde solen virke på en ubotferdig sjel, som fortrenger syndens smerte og tror alt er såre vel. Og den smerten og den nøden, om den ikke mer er din, da vil sjelen ikke lenger kjenne redningsmannen sin. Denne redningsmann for sjelen, Jesus Kristus er hans navn. Om du kjenner nød og smerte, finnes tilflukt i hans favn. Derfor smerten finnes balsam, han i nøden er en borg. Midt i kampen finnes hvile, der er trøst i all din sorg. Og om sorgen over synden ofte tynger sjelen din, vil ditt hjerte søke tilflukt kun hos redningsmannen. Søke tilflukt kun hos redningsmannen sin.
Ja, det var fint å få den innbydelsen hit til å dele Guds ord med dere som fant veien hit i kveld.
Glad for at du ville komme.
Ja, fint. Så jeg har tenkt på Israel. Det var et spesielt folk i denne verden. De hadde fått veldig mye av Gud, og de hadde fått det framfor alle andre folk, framfor alle hedninge folk. Men det som særlig trer fram når en tenker på Israels folke, det er jo loven. De fikk loven av Gud. Og det priser jo Gud for også, at de hadde fått loven. Men en ting er å få noe av Gud. En annen ting er å forstå hva han har fått, hva det innebærer, og hvorfor. Jeg skal prøve å stanse noe for det i kveld, alt dette som Gud gir nåde til det, altså fra Jesaja 5. Men vi skal fortsette å be forsamlingen før vi går videre. Herre Jesus, vi takker deg for at du er midt iblant oss i denne stund. Det har du lovt i ditt ord. Derfor så skal vi også få lov til å tro at det virkelighet. Og så er du her for å tale ordet ditt til oss. Be vi deg, Jesus, at det må lykkes ved din hellige ånd, at det kunne nå frem til en enkelt av oss. Så vi forstår, Jesus, med hjertet som du sier, og vender oss til deg. Amen. Kanskje jeg kunne sette på den i tillegg.
Ja.
Alle mulige hjelpemidler.
Jeg tenkte på det, bare sett om begge to.
Da skal jeg lese fra vers 1 der. Jesaja 5, som sagt. Så der står det i Jesu navn. Jeg vil synge om min elskede. Synge min venn sang om hans vingård. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug. Han gravde den om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han bygde et vakttårn midt i den, og han hogg også ut en vinpresse i den. Og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville. Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn, døm mellom meg og min vingård. Hva var det mer å gjøre med min vingård som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor bar den ville druer når jeg ventet at den skulle bære gode? Så vil jeg nå la dere vite hva jeg vil gjøre med min vingård. Jeg vil ta bort gjerdet så den blir avgnagd. Jeg vil rive ned muren så den blir nedtråkket. Og jeg vil la den ligge øde. Den skal ikke skjæres og ikke hakkes, men torn og tistel skal skyte opp. Jeg vil befale skyene at de ikke skal la regn falle på den. For Herrens herskarenes Guds vingård er Israels hus, og Judas menn er hans kjæreste plantning. Han ventet rett, men se, det er blodsutgytelse. Han ventet rettferdighet, men se, der er skrik. Skulle vi sette en overskrift over denne teksten, så kunne det bli lovens hensikt og lovens forbannelse. Det er det vi leser om her. Gud gav Israel loven, det skjedde ved Moses, og ble gitt til det folket som på Guds befaling hadde utvandret fra Egypt for å slå seg ned i det land som Gud hadde lovt Abraham, deres forfar, altså stamfar, nemlig Kanans land. Altså, før hadde dette altså skjedde, så hadde dette folket vært uten lov. Så ga altså Gud dem loven, tibudsloven, og en lang utleggelse av den. Med andre ord, hva det innebar altså i forhold til de mange ting som folket måtte ta stilling til, når de kom inn i dette nye landet. Til og med så sent i dette folkets historie, som da Jesus sto fram som Gud kommet i kjød, så måtte han videre utlegge loven for disse som knapt hadde gjort noe annet i sitt liv enn å granske og studere den. Likevel så forsto de den ikke, altså. De fleste i Israel forsto ikke loven. Og hva den dreide seg om. Så for eksempel i forholdet til det sjette bud i Matteus 5, 27 og 28, der sier Herren, Jesus altså, dere har hørt deg sagt, du skal ikke drive hor. Men jeg sier dere, hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Her er altså ikke bare tale om den ytre synd, den fysiske handling altså, som de fleste Israel da regnet med når de leste loven. Men det som skjer i hjertet, det vil si altså lysten, begjæret, det er i den hellige Guds øyne synd, selv om det ikke fører til handling. Forstår du? Du skal ikke begjære, sier budet. Men begjær er jo bare lyst. Om man ikke følger lysten, så er man vel fri fra dom. Tenker kanskje sånn du også? Og sånn tenker i alle fall mennesker, men saken er den at du skal være ren av hjerte Det det loven krever. Det det Gud krever av et menneske. At du skal være ren av hjertet også. Ikke bare i det ytre. Var du det, så hadde du aldri hatt syndig begjær. Aldri hatt noen lyst til noe som synd. Så når et menneske har syndig begjær eller lyst til noe som synd, så viser det bare det at det ikke rent av hjertet. Det svært. Da et menneske under Guds dom, altså. Dette ikke bare i forhold til hor, men også i begjær etter penger, ting av denne verden, og så videre. I Matteus 5, vers 21 og 22, så taler Jesus videre om dette og sier at dere har hørt det sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, altså han utlegger det videre, den som uten grunn harmes på sin bror skal være skyldig for domstolen. Bare altså dette sinnet, ikke sant? Og den som sier til sin bror Raka skal være skyldig for rådet, og den som sier du dåre skal være skyldig til helvetes ild. Tenk deg det altså. Du fortapt. Om du harmes på din bror. Dette har også apostelen Johannes for seg i 1. Johannes 3, 15, vet du. Hva den som hater sin bror? En morder. Og vær, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. Hate jo en følelse, ikke sant? Det en ond lyst. Det jo ikke en utført handling. Men la du merke til hva Johannes skrev her. Han sier, her sier altså apostelen at vedkommende en morder. Uten blodsutgydelse, altså. Bare lysten. Selv om den som hates lever og går omkring i beste velgående, så vedkommende en morder i Guds øyne. Jødene roste seg av loven, men hvorfor var den gitt? Det jo det som spørsmålet. Hvordan de priste seg av loven, det finner vi et godt eksempel på i Salme 147, et par vers der. Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. Slik har han ikke gjort mot noe hedningefolk. Hans lover kjenner ikke, og så ender det med et halleluja. Altså, de priste Gud for at de hadde fått denne loven. Fremfor hedningene. De så altså stort på dette, og det gjorde de jo med rette. Gud hadde gitt dem noe, en mulighet for erkjennelse som hedningen ikke hadde. Men apostelen Paulus, han skriver om det i Romerne 10. Brødre, dette det folket her altså. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, at de må bli frelst. Ja, hvordan har de det? For det vitnesbyrd gir jeg dem, sier han. At de har nidkjærhet for Gud. Tenk det. Jeg vet ikke om du kan si det om deg selv, at du har nidkjærhet for Gud. Det hadde de. Men uten den rette forstand. Ut i lufta egentlig også. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, her har selve saken altså. Årsaken til feilgrepet, det jo nettopp dette at de kjente ikke Guds rettferdighet. Da de ikke kjente den, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet. La meg si det også til deg, min kjære venn, og så gjelder det oss alle som her, der Gud har den vilje for deg og meg. At vi skal legge oss inn under Guds rettferdighet. Og ikke søke å grunne vår egen altså. Uten den rette forstand. De trodde loven var gitt for at de skulle grunnlegge sin egen rettferdighet ved den. Guds nåde, det var da for disse her altså at han hjalp dem med dette. Ved å gi dem veiledning, styrke og kraft. De fortvilte mange under dette, vet du. Se, de som kom til Jesus og spurte, hva da de gjerninger Gud vil vi skal gjøre? Bare si oss det, så skal vi prøve det også, liksom. Og så sier Jesus, dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som Gud har sendt. Han sier ikke engang at det deres gjerning, han sier at dette Guds gjerning. Noen som kjenner dette igjen? Ja. Og du verden, jeg strever med det å skulle være kristen, ikke sant? Det jo det dreier seg om for oss. Det å skulle være kristelig, liksom, og få det til å fungere, dette kristenlivet. Hva fører det til? Jo, det fører nettopp til det samme. Du gir deg ikke inn under Guds rettferdighet så lenge du holder på med det der. Vi har et sterkt forbilde på lovens maktesløshet på grunn av kjødet, altså i ham som framfor alt forbindes med loven, nemlig Moses. Han fikk ikke føre folket inn i det lovede land. Han førte dem til grensa, han kunne ikke føre dem helt inn. Det kan heller ikke loven. Den kan ikke føre deg inn i Guds rike. Den kan føre deg til grensa. Han fikk altså ikke føre folket inn i landet. Det et forbilde du bør legge deg på minnet, altså. Og når Josua, dette forbildet på Jesus, han har jo samme navn, Jeshua. Merkelig? Nei, det ingen tilfeldigheter i Guds ord. Han skulle føre folket inn i landet, det lovede land. I Josua 24, vers 16 og 17, så holder han frem loven for folket, som nå skal innta det lovede land, så hør. Og dette viktig. Han holdt altså loven fram, og da svarte folk og sa, «Vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder. For Herren vår Gud, han var det som førte oss og våre fedre opp av landet Egypt, av trellehus og så videre. Vi vil aldri forlate Herren, vi vil aldri svikte ham, ikke sant?» Merk deg nøye hva Josua da sier. Josua sa til folket, «Dere vil ikke makte å tjene Herren. For han en hellig Gud, en nidkjær Gud han. Han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder.» Klar tale, rett ut til dem. Dere kommer aldri til å kunne klare å holde det løfte som dere nå gir. At dere helt tatt gir dette løftet til Gud, viser at loven har ikke fått gjort sin gjerning i dere i det hele tatt. For dere tror enda på dere selv. Du har en parallell i Nye Testamentet til dette her, hvor Peter står for Jesus og lover å gå både i fengsel og død med han, om nødvendig. Om alle andre svikter, er sikker jeg. Det er samme, altså, akkurat samme åndelig tilstand. Fremdeles tror han på seg selv. Så sier Jesus, du vil fornekte meg, nei, langt ifra, sier han igjen. Jeg kommer ikke til å svikte. Tro på seg selv. Gir seg ikke inn under sannheten. Taler Jesus til rette? Ja. Hørte du hva som ble sagt her? Han vil ikke bære over med. Det svært. Vi tenker oss gjerne Gud sånn at han en som bærer over med, ikke sant? Han kommer jo i huet at vi støv, og da, det tolker vi gjerne ditt enn at han bryr seg ikke så veldig. Han skjønner jo hvor svake vi Ja. Ja, han skjønner hvor svake vi derfor måtte han frelse oss på en annen måte, nemlig ved å sende sin sønn inn i vårt sted. Gud ikke en som bærer over med våre synder. Han en som soner dem. Ja. Kommer ikke inn i himmelen fordi du synder, eller fordi du svak, eller fordi du skrøpelig, og ikke kan bedre, liksom, så Gud nådig da. Så tar han deg inn, stakkar. Nei. Han tar det inn for Jesus skyld, for sitt offers skyld, ikke noen annen grunn. Han vil altså ikke se til den gode vilje og ta den i handlingens sted. Det var en sånn fortolkning som mange av prestene hadde tidligere. Ja, han tar liksom viljen i plassen for den utførte handlingen. Du har jo den gode vilje i alle fall. Hva sier Paulus til det i Romerne 7? Hjalp det han? Det nettopp dette apostelen Paulus fortviler over i Romerne 7. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, det makter jeg ikke, sier han. Altså, han så det nå, opplyst som han var ved den hellige ånd, at den gode vilje var ikke nok. For så han vittner i vers 14 i samme kapittel, for vi vet at loven åndelig, åndelig. Men hva sier han da om seg selv? Jeg derimot kjødelig, solgt til trell under synden. Kjødelig. Altså, jeg ikke samsvar med loven, jeg kan ikke bli det heller. For den åndelig, den av Gud, og jeg jordisk, syndig. Gud plantet denne vingården som vi leser i teksten her, og vingården det jo da Israels hus. Det folk som han ga sin lov. Men det gikk jo fullstendig galt igjen og igjen, kan du lese. Og så spør han den her, døm mellom meg og min vingård. Hva var det mer å gjøre med min vingård som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor bar den ville druer når jeg ventet at den skulle være gode? Altså det noen sånne hvorfor-spørsmål her, ikke sant? Kan du svare på det? Altså, innebærer jo det da. Hvorfor bar den ikke det som Gud forventet av den? Ja, hva forventet han da? Forventet han at Israel ved den åpenbarte lov skulle bli nærmest som et paradis på jord? Visste ikke Herren hva som bodde i mennesket? Også i israeliten? Visst gjorde han det. Vi hørte nettopp hva Paulus erfarte under denne lov, og i apostelgjerningene 15 så kan vi lese om en samling i Jerusalem som hadde sin grunn i at noen mente hedningene som var kommet til tro måtte underlegges Mose lov. De må omskjære, sa de, sånn som jødene, og så må de pålegges og holde Mose lov. Det var grunnen til denne samlingen da i Jerusalem. Og da det Peter tar til ordet. Og så bringer han blant annet et vitnesbyrd om denne lov. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningen av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud som kjenner hjertene ga dem vitnesbyrd, i det han ga dem den hellige ånd, liksom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss, altså jødene og dem, hedningen, for ved troen renset han også deres hjerter. Og så må du legge øret til. Hvorfor frister dere da Gud, og legger et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Ja, loven. Vi spør igjen, visste ikke Gud at det ville ende slik? Jo, visst gjorde han det. Og det han altså forventet av loven, det var en erkjennelse av sannheten om menneskets iboende fall og synd. Ja. Han vil altså føre meg og deg og et hvert menneske altså til det punkt hvor du står igjen med et rop etter frelse. Og ikke har noe annet for Gud. Fordi det er ikke noe som bærer lenger, akkurat som Peter som sto der ute på havet og sank ned i avgrunnen, var ikke noe der som kunne bære han. Hvis ikke en dag rakte ut hånden og greip Peter der, så ville han gått rett ned i avgrunnen. Visse død. Sånn er det med meg og deg også. Han må føre oss altså til det punkt, da det ikke er noe som holder. Og så er det et rop igjen, Herre, frels meg, for jeg går under. Det er lovens hensikt. Det er jo også det Paulus vitner om, han som i sin farisisme hadde vært en hengiven følger av lovens bud, vet du. Først i Romerne 3:20. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Ikke et rettferdig liv etter Guds målestokk, men tvert imot. Erkjennelse av synd. Videre i Romerne 7:13. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig, sier han. Altså igjen, ikke et rettferdig liv etter Guds målestokk, men tvert imot overmåte syndig ved loven. Derfor var den gitt. Er det noe du ikke har fått med deg her, altså? Dette er alvor. Det går ikke to veier til himmelen. Det går en, og på den må du gå. For disse to veiene, lov og evangelium, det går i hver sin retning. Ja, det er umulig å gå på de begge på en gang. Skal du være klar over? Jeg bare spør altså. Og så Galaterne 3:21. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Altså, underforstått at noen slik lov finnes ikke. som han også påpeker i Galaterne 2:21, «Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, der altså Kristus dø uten grunn, eller forgjeves, som det stod tidligere.» Igjen, underforstått, rettferdighet er ikke å få ved loven, det vil si ved gjerninger. Hva de så måtte bestå i, altså. Og så er det dette kristenfolket i store og det hele roper på i dag, så til de grader at Gud må fylle dem med kraft og styrke, og jeg vet ikke hva, sånn at de kan stå på egne bein. For det er det som egentlig ligger til grunn i de fleste tilfellene der. Det er ikke det at jeg så gjerne vil tjene Herren og at det er så uselvisk, men det er det gamle mennesket også som gjerne vil stå i oss selv. Ja da, med Guds hjelp og kraft selvfølgelig, men det er jo jeg som står der da. Ja. Så roper man på det, Herre styrk meg, Herre gi meg kraft, for det er så fryktelig å være så skrøpelig. Vet du hva Paulus sier? Jeg er vel tilfreds i skrøpelighet. Ja. Vi som forkynner på denne måten, de kalles gjerne hengehoder. Det er noen hengehoder som er bedresfolk av det. Selvfølgelig så blir det det hvis du ikke får se hva dette dreier seg om. Ja. For da går du rundt med en såre, da er du såret av sannheten. Det er så plagsomt det at sannheten har gjort deg så liten. Du som så gjerne vil være så stor, ikke sant? Ja. Men treffer du et menneske som er veldig freds, da treffer du et blitt åsyn, ikke sant? Ja. Paulus var veldig freds med det, for han visste det at der er Kristus, i min skrøpelighet. Da kan jeg få legge alt over på ham. Og Gud regner ikke med mitt. Han har gitt meg Kristus å regne med. Da blir du vel tilfreds. Det var altså denne frukt, denne erkjennelse Herren forventet å finne i sin vingård. I stedet så fant han, du vet, når du leser historien om Gamle Testamentet, så fant han gjenstridighet og hårnakkethet som pukka på egen rettferdighet og egne gjerninger, ikke sant? Jeg er jo Abrahams barn, og vi har gjort både det ene og det andre. Hva blir så løsende da for den som er kommet til denne erkjennelse? Jo, det holdt jo Peter fram i denne formaningen i Jerusalem. Bare hør det igjen. Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningen av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. De forkynte altså evangeliet apostlene til tro. Loven holdt de fram som noe som jødene aldri hadde makta å leve etter. Derfor makter ikke du det heller. Er det noe som svir i et egenrettferdig menneske, så er det det. Og blir fortalt sånn som Josua fortalte folk at dere makter ikke. Dere er for svake. Det er for dårlig materiale. Det er godt å høre det. Men sånn er det. Og Gud som kjenner hjertene, sier Peter, ga dem vitnesbyrd i det han ga dem den hellige ånd, liksom oss. Disse ureine hedningene, altså. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem. Ingen forskjell. For ved troen, for det var ikke ved loven, skjønner du. Derfor gjorde han ingen forskjell. Ved troen renset han også deres hjerte. Du som har måttet ta din tilflukt i Jesus på grunn av denne forferdelige skrøpelighet, denne forferdelige synd som du aldri har fått bort med, du er renset ved troen på ham. Rent for Gud. Kan du tro det? Jeg har nesten sagt, vi kan nesten si det på den måten, at når det er Gud som taler, så har du plikt til å tro det. Det høres jo litt sånn lovtredomsaktig ut, men vi kan nesten si det sånn. Det er Gud som taler etter budskapet til oss. Ved din tilflukt i Jesus er du fullkommen rein. Det er ikke noe lyte på deg. Men du som vil ha noe eget med, du er ikke rein. Det er bare Kristus vi er reine. Denne renhet, den har Gud gitt oss som en gave, fullt og helt i ham. Det er ingen som er satt utenfor det, vet du. Han ga ham for verden, står det. Så hör du så måtte oppleve noe av dette åket på nakken, altså jeg må være så kristelig, nå må jeg bli bedre I det, og jeg så svak når det gjelder det, og alt dette du kjenner kanskje til det, ikke sant? Streve med dette her. Du kanskje ender opp på det punktet igjen og igjen. Kan jeg virkelig være en kristen da, sånn som jeg Virker jo helt umulig, ikke sant? Det burde jo vært mer hellig og mer from I tanker, og I følelser og alt, liksom. Så du så vanhellig, liksom. Hør du, det åk som hverken Peter og han samtidig eller deres fedre var I stand til å bære, Gud renser deg for seg ved ord om Jesus. Han forkynner deg ord om Jesus. Og der hvor det får gå inn, altså det tro, der du renset for Gud. Ved ordet om det blødende Guds lam. I det det blir klart for deg at det var den ene Det var ene og alene for din skyld at han gikk denne veien til Golgata. Det var virkelig for din skyld, skjønner du? Ja. Det har gjort en gang for alle, men jeg kan si det sånn, om han måtte ha gjort det en gang til, så hadde han gjort det også. For din skyld. Gud kjærlighet. Gud elsker dette elendige mennesket. Altså regn for Gud ved evangeliet. Det Jesu gjerning, Jesu offer, den gode Guds offer, altså, alene. Så Herren velsigne oss alle til erkjennelse og tro, for det hører sammen. Jeg tror jeg går under den, jeg får se hvordan det virkelig Igjen og igjen så tenker jeg at du, verden, altså, det går under. Det kan ikke være sånn. Men så kommer evangeliet igjen. Så reiser man opp. For det reiser bare opp elendige. Lyset skinner I mørket. Ikke bruk for det noe annet sted. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for alt det du har gjort gjennom en lang, lang historie for at vi skulle nå himmel og salighet ved det offer som du brakte og som du har vittnet om gjennom alle disse tidene som vi kan lese I denne boka vår. Vi priser og takker deg for det. Takk at det evig nok, og ingen har noen rett til å legge noe til, eller trekke noe fra. Amen.